Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 7. jun 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Iz Crnogorskog turističkog udruženja apeluju da se tokom sezone poveća kvalitet usluga i ljubaznost osoblja. U Kolašinu s jutra počinje trodnevni regionalni skup posvećen evroatlantskim integracijama, najavljeno iz Ministarstva inostranih poslova Crne Gore. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni najavio da će u bližoj budućnosti još 24 zemlje priznati nezavisnost Kosova. Izbori za Evropski parlament danas se završavaju glasanjem u većini zemalja članica Evropske unije. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik upravnog odbora akcionarskog društva Aktiva Integra Mladen Bojanić, koji je govoreći o nedavnoj prodaji fondovskih akcija elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2A i promjeni modela postojeće privatizacije elektroprivrede pokušao da pronikne u motive ovakvih poteza.
Ovo da je to na kraju će da se svede da najveću korist imati prva banka, a možda u svemu tome treba i nekakve motive tražiti svega, jer i dalje jer mi je ostalo nejasno zašto se promijenio model privatizacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kvalitet usluga i servisa, ljubaznost osoblja ove sezone moraju biti barem 20% bolji nego prethodne godine, a cijene niže, poručio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Predrag Jelušić. Ova formula u ovoj godini ekonomske krize može dati pozitivan rezultat, ne samo za ovu, već i za naredne godine kada prođu teška vremena, rekao je Jelušić agenciji Mina. On je ponovio stav Crnogorskog turističkog udruženja da kvalitetnija i 20% jeftinija usluga mora biti osnovna karakteristika ovogodišnje turističke sezone u Crnoj Gori. Operativni timovi formirani u cilju ublažavanja negativnih efekata globalne ekonomske krize nedavno su konstatovali da ima još prostora da neki hotelijeri, izdavaoci privatnog smještaja, restorateri, zakupci plaža i drugi koriguju cjenovnu politiku i prilagode je ovoj vanrednoj godini s obzirom na to da se kasna reakcija može odraziti na njihovo poslovanje. Crnogorska partija pozvala je srpskog predsjednika Borisa Tadića da osudi, a državne organe Srbije da što hitnije pronađu i kazne odgovorne za napad na odbornika te stranke u Skupštini opštine Mali Iđoš, Mila Milojka. Napad na odbornika Crnogorske partije vidimo i kao opasni pokušaj unošenja novih problema u odnosima Srbije i Crne Gore, ali smo sigurni da će taj mračni pokušaj destabilizacije biti neuspješan, naveo je predsjednik Crnogorske partije Nenad Stevović u pismu Tadiću. Milojka, koji je pretučen u centru Lovćenca, kako se sumnja napao je između ostalih Milutin Pejović, sin predsjednika opštinskog odbora Tadićeve demokratske stranke Milorada Pejovića. Demokratska partija socijalista sutra će donijeti konačnu odluku o sastavu nove vlade, čiji je mandatar Milo Đukanović. Prvo će biti održana sjednica predsjedništva, a zatim glavnog odbora vladajuće partije. Đukanović je najavio da neće biti većih kadrovskih promjena u novom sastavu njegovog kabineta. Skupština Crne Gore trebalo bi da se izjasni o programu mandatara i sastavu nove vlade na sjednici koja je zakazana za utorak 9. jun. Predstavnici crnogorske parlamentarne opozicije sastaće se sjutra kako bi zauzeli jedinstven stav o izboru potpredsjednika Skupštine i predsjednika skupštinskih radnih tijela. Agenciji Mina je u Socijalističkoj narodnoj partiji potvrđeno da će sjutra biti održan sastanak predstavnika opozicionih stranaka koji neće biti otvoren za javnost. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da očekuje da će se opozicionari brzo sastati kako bi se dogovorili kakav stav da zauzmu prema nastavku prakse ignorisanja parlamentarizma i pokušaja zaustavljanja bilo kakvih, kako je rekao, demokratskih reformi u parlamentu. U Kolašinu sutra počinje trodnevni regionalni skup posvećen evroatlantskim integracijama, najavljeno iz Ministarstva inostranih poslova Crne Gore. Konferenciju na kojoj će se raspravljati o vizijama Balkana u odnosu na evroatlantske integracije otvorit će šefovi diplomatija Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovačke Milan Roćan, Sven Alkalaj i Miroslav Lajčak. Savjetnik crnogorskog premijera Mila Đukanovića za odnose s javnošću Aleksandar Eraković ocijenio je da je nedavno objavljeni članak reportera Centra za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini o bogatstvu Đukanovića i njegove porodice providna manipulacija. U današnjem reagovanju Erakovića na objašnjenja nekih autora pomenutog članka o pripremama tog teksta ocijenio je da su ti reporteri totalni diletanti koji su prilično neuko, kako je rekao, i neznalački odradili posao za sitne pare. Prema navodima Erakovića, u kabineti Đukanovića je 21. maja na dan nezavisnosti Crne Gore iz Sarajeva stigao faks u kojem je traženo da se razgovor sa premijerom obavi najkasnije do 22. maja. Ova činjenica jasno govori koliko je ozbiljno i profesionalno istraživanje ogranka Američkog centra za javni integritet iz Sarajeva i da li su uopšte namjeravali da prezentuju javnosti argumente druge strane, piše u reagovanju Erakovića. I Đukanovićeva sestra Ana Kolarević je danas reagovala na sarajevski članak o bogatstvu porodice Đukanović. Ona je navela da su svi njeni prihodi javni i da sve što je postigla u životu stekla je svojim radom. Također je naglasila da nikada nije bila umješana u bilo kakav familijarni ili državni posao. U tekstu reportera Centra za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini naveden je podatak da se bogatstvo Đukanovića mjeri iznosom od preko 14 miliona dolara. U članku se također pominje i bogatstvo Đukanovićevog brata Aca i sestre Ane Kolarević. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni najavio je da će u bližoj budućnosti još 24 zemlje priznati nezavisnost Kosova. Od 32 države čije predstavnike sam kontaktirao tokom posjete u Njujorku, 24 veoma ozbiljno razmatraju priznavanje Kosova u bližoj budućnosti, rekao je Hiseni u intervju za današnje izdanje dnevnika Kosova Sot iz Prištine. Izbori za Evropski parlament danas se završavaju glasanjem u većini zemalja članica Evropske unije. Izbore na kojima oko 388 miliona Evropljana s pravom glasa biraju 736 poslanika koji će ih predstavljati u narednih 5 godina, prati slab odziv birača.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik upravnog odbora AD Aktiva Integra, Mladen Bojanić, koji govori o špekulativnim tajkunskim poslovima na crnogorskom tržištu kapitala, efektima nedavnog priliva svježih 120 miliona eura i motivima za promjenu modela predstojeće privatizacije Elektroprivrede Crne Gore.
Gospodine Bojanić, vaš investicioni fond Aktiva Integra je osnovan, reklo bi se, na samom kraju onog neponovljivog buma na domaćem tržištu kapitala, kada su uporedo rasle cijene uspješnih i propalih preduzeća. Nastupila je kriza i sve je palo. Da li ste uspjeli da se u relativno kratkom roku pozicionirate dovoljno dobro da pregrmite ovu krizu?
Mi nismo prišli puno u Crnoj Gori. Nama je, što se tiče portfelja akcija, možda nekih 10% samo u vrednosti na crnogorskom tržištu. Ostatak je uglavnom u regionu, znači Hrvatska, Srbija, Bosna, oba entiteta i u Makedoniji. Naravno, nešto smo kupovali nekretnina, nešto smo kupovali obveznica, što jedne banke, a što ovih obveznica državnih crnogorskih, stare štednje, tako da tu imamo neke fiksne prinose. Naravno da nismo zadovoljni pozicijom, jer jednostavno nije nam vrijeme išlo na ruku. U tom periodu kad smo krenuli, mi smo dosta dugo i lagano kupovali, čekali niže cijene, međutim, više po skoro dvije godine, maltene cijene su stalno išle na niže, tako da nismo uspjeli da kupujemo po onim najnižim cijenama. Imamo određeni pad, međutim, nije nešto što, da kažem, nećemo moći da preživimo i mi nismo opterećeni nikakvim kreditima, nismo ulazili u nikakva zaduženja, tako da jednostavno to što smo novce skupili, samo smo to i koristili. Naravno, taj portfelj nam je trenutno niži nego što je bio na početku, nego novac koji smo skupili. Međutim, napravili smo sad skoro jednu transformaciju. Mi nismo više, ne funkcionišemo kao investicijni fond, mi funkcionišemo kao obično akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, tako da smo i u tom dijelu što se tiče organizacionog našli neko rješenje da smanjimo troškove, da pregrmimo ove probleme i ove krize i jednostavno tu smo na nekom nivou da smo spremni da kažem čim evo nešto nadamo se živne da i nama naravno se otvori puno mogućnosti da radimo. Ono što ne kažem me hrabri što smo kupili uglavnom akcije preduzeća koje dobro posluju, dobar dio tih kompanija isplaćuje dividendu iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne, tako da imamo i po osnovu toga neke prihode, te obveznice nam donose neke fiksne prihode koje smo kupili, nekretnine evo sad u fazi završetka, tako da i tu neke poslovne prostore očekujemo da i od njih možemo da ostvarimo neki prihod. Vjerujem da, jednostavno ne vjerujem, nego sam siguran da mi možemo, nismo toliko vezani rokom hoće li kriza proći za pola godine ili godinu, jer jednostavno možemo sve to da istrpimo, a nadamo se da ćemo uskoro imati i neki rast.
Četiri investiciona fonda su u kraju maja italijanskoj kompaniji A2 prodali svoju udio u Elektroprivredi Crne Gore, odnosno nešto više od 15% akcija za skoro 123 miliona eura. To je unijelo značajnu živost na domaće tržište kapitala. Da li je to dovoljno za definitivan oporavak ili to ipak može biti samo prolazna pojava?
Pa, nažalost, čini mi se da to nije dovoljno. Nije dovoljno iz više razloga. Nije dovoljno kao novac koji je, čini mi se, već bio potrošen. Tako da je on uglavnom otišao na izmirenje dugova, tako da novac koji jednostavno ste imali samo par dana, dobar dio tog novca koliko vidim. Nije dovoljno jer mislim da nije samo više ni pitanje novca za neki značajniji oporavak. Naravno, novac je najvažniji, ali mi se čini da se jako puno izgubilo poverenje u tržište kapitala i treba će i novca i vremena da se to koliko toliko povrati, pa da eventualno imamo neku masovnost na tržištu kapitala. Naravno, sve to skopčano i sa nekom svetskom situacijom, svetskom krizom, u svemu tome onako čini mi se da smo negdje na repu svih tih dešavanja, ali toliko malo tržište da svi ti poremećaji se itekako brzo poznaju i kod nas.
Upravo kada govorite o razduživanju fondova, u početku su se mogli čuti procjene da će ulazak 123 miliona eura svježeg novca blagotvorno djelovati na bankarski sistem u Crnoj Gori. Međutim, naknadno se ispostavilo da će to u stvari biti prije svega korisno za Prvu banku, kojoj čini se fondovi najviše duguju, a koja se kod države zadužila sa 44 miliona eura. Da li postoji mogućnost da se na kraju sve svede na razduživanje fondova kod Prve banke, odnosno njeno razduživanje kod države i punjenje državnog budžeta?
Prvo da vam kažem, sam način dokapitalizacije, odnosno prodaje dio Elektroprivrede mi je bio čudan. Jer ako gledamo razlog je samo Elektroprivredu, potpuno jasno i to niko ne može sigurno ozbiljan da ospori da je najjednostavniji i najbolji metod oporavka Elektroprivrede, odnosno ulaganja Elektroprivrede, bilo čista dokapitalizacija. Bez prodaje bilo kog dijela imovine. Jer jednostavno kad nešto hoćete da oporavite, uložite neka sredstva, sasvim je logično da direktno sad taj novac ide na račun te firme, a onda se on koristi za dalje planove. Ovo što je to na kraju će da se svede da će se samo najveću korist imati Prva banka, a možda u svemu tome treba i nekakve motive tražiti svega, jer i dalje jer mi je ostalo nejasno zašto se promijenio model privatizacije, kakav je bio najavljen, odnosno kako se tamo krajem godine govorilo da će samo biti dokapitalizacija Elektroprivrede. Naravno, ima i još nekih banaka koje su dobile neka sredstva na osnovu potraživanja koje su imale prema investicionim fondovima, ali mislim da je to najmanji dio. Ono što ja još uvijek ne vidim nekako veliko poboljšanje ni u bankarskom sistemu, ni na tržištu kapitala. Osim onih nekoliko dana koje mi se čini da su bile više na bazi nekih kalkulacija da će to donijeti poboljšanje, pa se jednostavno malo nešto poraslo trgovina i neki blagi optimizam se javio. Ali evo sad smo svjedoci da se zadnjih nekoliko dana sve to malo ne i vratilo na one cijene od prije prodaje akcija Elektroprivrede od strane investicionih fondova.
Zanimljivo je da je pored Atlas Monta, Monete, Trenda i Eurofonda akcije Elektroprivrede trebalo da prodaju i fondovi MIG i HLT koji su u posljednjem trenutku odustali. Da li je to signal da je cijena od 7,1 euro po akciji suviše niska?
Ne znam, ne bi to smio niti mogao tako tumačiti zato što znam samo te informacije iz medija i koliko sam vidio da je fond je dao, kažem, neko obrazloženje da nije prodao svoj dio akcija zato što su morali da sačekaju tako krupnu odluku da donesu na skupštini akcionara. Tako nešto je, čini mi se, bilo njihovo saopštenje i nemam razloga da sumnjam da je to pravi razlog zašto su oni odložili prodaju ili jednostavno nisu se mogli dogovoriti, vidjet ćemo šta će se desiti. A što se tiče HLT-a, ja mislim da se on imaju jako malu količinu i vjerovatno da nije, Bog zna, bila interesantna ni kupcu, vjerovatno ni njima, Bog zna, to nešto nije mnogo ni značilo.
Kako će se ova transakcija odraziti na aktuelni tender za prodaju dijela državnih akcija i dokapitalizaciju Elektroprivrede? Stav manjinskih akcionara je da kupovinom 15% akcija italijanska kompanija A2 stiče stratešku prednost nad konkurencijom. Da li to zaista može smanjiti broj kvalitetnih ponuda?
Moram da priznam da mi je jako čudno uopšte sve to što se dešavalo oko dokapitalizacije Elektroprivrede. Jednostavno nisam niti direktno učestvovao, niti sam niti smo imali akcije, pa i nismo, Bog zna, mnogo oko toga angažovali, a i vrlo su neke opične informacije išle oko svega toga. Šta će se dešavati, evo vidimo da je već dva puta produžen tender. Vjerovatno taj tender će odnosno iako se desi, to je negdje tek drugoj polovini godine poslovi godišnjih odmora. Šta će se sve dešavati, ne znam, jer meni je ovako, da kažem, neka informacija koju sam čuo ili sam pročitao, vrlo zanimljiva, jer italijanski investitor, bar tako je govoreno, je jako zainteresovan za prenos, odnosno za postavljanje tog kabla između Italije i Crne Gore i moguće da je njima interes bio kupovine akcije, odnosno 15% Elektroprivrede je bio više u tom dijelu, da putem toga nađu neki prostor za bolji dogovor ili jednostavniji dogovor, brži dogovor sa Elektroprivredom oko te investicije. A da li će sve to uticati na ostale kupce, odnosno zainteresovane da odustanu, ne znam, jer koliko ja vidim još uvijek nije definisano, ili ja ne znam šta sve treba da ispuni budući kupac na narednih 5 godina pa da dođe u situaciju da otkupi ostatak akcija, odnosno ovo što je ostalo u državnom vlasništvu, kako bi mogao da bude većinski vlasnik. Dosta nejasna situacija oko kapa. Evo, juče smo dobili informaciju da je vlada pomogla, da će odložiti ili spasiti kap. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali u svakom slučaju da i taj odnos između kapa i Elektroprivrede svakako mi se čini da je mnogo važniji nego da li neko je sada vlasnik 10 ili 15% akcija, ako ja imam priliku da sutra kupim većinski dio i eventualno da budem, da kažem, neki većinski akcionar i sam mogu da donosim odluke. Čini mi se, jeste vjerovatno važno, sigurno će uzeti obzir i budući kupci, ali ako bi ja eventualno bio u prilici da savjetujem nekoga, radije bih se pozabavio time da vidim šta je, koji je odnos i kakav će biti odnos između kapa i Elektroprivrede u budućnosti, nego da li je neko vlasnik 15% akcija.
Kako generalno ocjenjujete domaće tržište kapitala sa aspekta transparentnosti, kontrole i zakonske regulative?
Što se tiče neke infrastrukture, računajući tu i tehničku i zakonsku, ona je prilično dobra. Mi smo, ajde sad da se vratim na brzinu 2002. i 2003. kad je počelo tržište, napravili dosta dobru infrastrukturu i zakonsku, znači tu tehničku. Međutim, čini mi se da se onda negdje stalo. Da se onda jednostavno tamo 2004. i 2005. bilo je na prodaju Telekoma, euforično tržište, cijene raste sve do 2007. godine i čini mi se da jednostavno 2004. i 2005. se ništa, Bog zna, nije bitno ni uradilo na tržištu. Da kažem, vezano po tim pitanjima. Ostalo i dalje dosta loš nadzor. Ja sam i ranije bio nezadovoljen i dan danas sam nezadovoljan što se tiče samim načinom kako funkcioniše nadzor i regulativa na tržištu kapitala u onom dijelu implementacije zakonske regulative. Kažem, zakonska i nije loša, naravno, uvijek treba i poboljšavati, ima prostora, ali jednostavno čini mi se puno puta da nije ispoštovano ono što je napisano u zakonskim normama. I naravno tu je neko ko bi trebao da kaže najveću odgovornost nosi za sve to, Komisiju za hartije od vrijednosti. Međutim, da ne bi abolirali, da kažem, od krivice, ako je bilo propusta, ni učesnike tržišta kapitala, jer oni imaju prostora u dijelu nekog samoregulatornog tijela, odnosno organizacije, a ne zaboravimo da su na papiru postoje i od još unazad nekoliko godina formirane udruženje brokera i dilera Crne Gore, a formiraju udruženje investicionih fondova. I na njima je i također odgovornost za neke stvari, da kažem, da spriječe koje ne bi trebali da se dešavaju. Međutim, ja nikad nisam čuo, a siguran sam da se nije ni desilo, da je udruženje brokera na svom nivou nekog, znači, svoje kontrole sprečavalo, upozoravalo ili jednostavno radilo nešto da se bilo kakva zloupotreba spriječi ili bar neku preventivu odradila, a naravno ni investicioni fondovi. Mi smo i svjedoci bili da i po pitanju, znači, unutrašnje te njihove kontrole, dogovora, nikad nisam čuo da su bilo što zamjerili nekom od fondova ili javno rekli, upozorili nekoga da to ne smije da radi. Čini mi se da su samo postojali zbog, da kažem, nekih uskih interesa i njihovih dogovora, da, evo, kao poput ove eventualno prodaje, da se tu jednostavno možda nađe neki dogovor brži među njima da bi zajednički izašli prodali, a ne u nekoj, da kažem, kontroli, nadzoru tržišta, jer oni bi trebali da budu prva instanca. Komisija tek dolazi zadnja, ali eto, sticajem okolnosti, odnosno takvim razvojem situacije da imate, maltene nemate nikoga ko se ozbiljnije bavi kontrolom i imate komisiju za hartije od vrijednosti koja to mora da prati. Naravno, imamo tu i problem dvije berze, jer i berza ima dovoljno prostora, odnosno mora da ima prostora da izvrši kontrolu i nadzor. Imamo dvije berze, jedna berza je nešto pokušavala da napravi, međutim nije imala nikakvu podršku od strane komisije i naravno svako ide onamo gdje mu je lakše, gdje mu je manja kontrola, tako da imali ste, ajde, sada kaže, jednog dobrog, jednog lošeg policajca koji nešto kontroliše i naravno svi su išli i radije su radili kod lošeg policajca.
Eurofond koji kontroliše biznismen Veselin Barović je prije nekoliko dana za 320.000 eura na Montenegro berzi kupio akcije HTP Mimoza po cijeni od oko 15 eura, što je skoro 4 puta veća cijena od tržišne. Akcije su kupljene od kompanije Komersa, čiji je jedini vlasnik opet Barović. Iako je ovo bilo moguće jer se realizovalo u takozvanoj blok transakciji, neupućenim građanima ovo djeluje čudno, pa se postavlja pitanje, da li je ovom transakcijom neko oštećen, odnosno da li je to u skladu sa svjetskom regulativom i praksom?
Pa ovako, da vam kažem da ne djeluje samo neupućenima građana, nego i upućenima na tržištu, je ova transakcija najbliže rečeno bila čudna. Šta se dešavalo konkretno, koji su razlozi, ne znam, niko zvanično ništa nije rekao. Eurofond ima nekoliko desetina, znam da je u početku imao 50.000 akcionara, sad možda i prepolovljen taj broj, ali ima sigurno nekih 15-20.000 akcionara. I ako od njih 15-20.000 akcionara niko nema da postavi pitanje šta se dešava s njihovom imovinom, ako niko od njih nije tražio neku zvaničnu informaciju i tražio neku kontrolu, ako Komisija za hartije od vrednosti koja je nadležna i država je povjerila zadatke da kontroliše takve slučaje, ako i ona, ja ne znam je li, jer moguće da i jeste, a ovih dana išlo u kontrolu, ali nemamo informaciju, ali kažem, ako nije i ona je išlo, onda stvarno mislim da apsolutno nema potrebe da se bilo ko miješa u tu stvar. Ovako mi sa strane možemo da komentarišemo, jeste, nije, međutim, ako nije niko tražio prve informacije, kada onda ste zaslužili ti isti akcionari, koliko gotovo grubo značilo. Ali jednostavno, ako oni nisu spremni da kontrolišu svoju imovinu, da brinu o svojoj imovini, zašto bi bilo ko drugi se tu miješao?
Bio je to predsjednik upravnog odbora akcionarskog društva Aktiva Integra Mladen Bojanić, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Brojna braniteljska udruženja u Hrvatskoj protive se nastupu Lepe Brene u Zagrebačkoj areni 13. juna. U ponedjeljak će se, u znak protesta, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića dijeliti Brenine fotografije u srpskoj uniformi sa ispisanim podacima poginulih hrvatskih branitelja, srušenih crkava i škola, a dan uoči koncerta i na sam koncert, oko cijele arene palit će se svijeće. Neka udruženja traže da Brenin koncert u Zagrebu bude humanitarnog karaktera, navodno se o tome i pregovara sa organizatorima koncerta, a sama Brena za naš program kaže da ne želi da odgovara na pitanja izvan muzike i profesije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Predsjednik Udruge branitelja i udovica Domovinskog rata Podravke Mladen Pavković potvrdio je našem radiju da upravo pregovara s organizatorima koncerta Lepe Brene u Zagrebu 13. lipnja, od kojih traže da koncert bude humanitaran, a u protivnom će udruga poduzeti različite prosvjedne akcije.
Kao hrvatski branitelji ne tražimo zabranu njezinog koncerta. Mi želimo da ona sama odustane jer još nije vrijeme za njezino pojavljivanje u Zagrebu, tim prije što su objavljene njezine fotografije u četničkoj odori i da se ona tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije čak niti odredila tko su žrtve, tko su agresori.
Slavica Huškar ispred udruge Nezavisni dragovoljci Hrvatske i još 20 braniteljskih udruga smatra da Lepa Brena nije dobro došla u Hrvatsku ni sa humanitarnim koncertom. Ne traže njegovu zabranu, ali žele da Brena sama odustane. Poruke će joj biti upućene u ponedjeljak s cjelodnevnog skupa na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića pod nazivom Obrana je čast, na kojem će se građanima dijeliti Brenine fotografije u uniformi bosanskih Srba 93. u Brčkom.
Dijelit će se fotografije njezine u četničkoj odori, ne u bade kostimu, nego u četničkoj odori. 12. u 19. sati navečer se zapale svijeće ispred arene. Naprosto, mi ne možemo pozdraviti nastup ni jedne osobe koja je sudjelovala u agresiji na Hrvatsku. Bez obzira, može pričati sada koliko god hoće, koga je spašavala, koga nije spašavala.
Kruškar pojašnjava da će članovi udruge koji će dijeliti Brenine fotografije biti u crnim odorama s oznakom NDH, ali da nije riječ o modernizaciji ustaštva i znaku ustaške države, već skraćenici od Nezavisni dragovoljci Hrvatske, koji će, kaže, crnu uniformu nositi sve dok se ne otkrije sudbina i posljednjeg nestalog hrvatskog branitelja.
To već dugo moji dečki nose te odore na polaganjima vijenaca. Neće istinuti do momenta dok se zadnji ne nađe naš branitelj, odnosno civil.
I na domaćim internetskim forumima rasplamsala se diskusija za i protiv koncerta Lepe Brene u Zagrebu. Javnost je podijeljena i neki ironično primjećuju kako je čudo da Fahreta Jahi Živojinović nije završila u Hagu, kad je već glavni krivac za sva ratna događanja na području bivše Jugoslavije. Drugi joj poručuju nek pjeva u svojoj Srbiji, a ne Hrvatskoj. A napravili smo i kraću anketu među zagrebačkim srednjoškolcima.
Ne.
Protiv.
Zato što cajka, a to neki spija to svoje Srbije, a ne ovdje nama u Hrvatsku.
Sve jedno,
da. Definitivno ne. Da.
Da.
Ne. Definitivno da. Da. Zato što je najjača pjevačica koja postoji.
Braniteljske udruge su se pobunile.
Ma joj, pa to. Pa oni ne znaju šta je pjesma, šta će oni pričati. Ne, oni šta to komentirati.
Nema to nikakve veze. Lepa Brena je Bosanka i da je Srpkinja, onda to je drugo.
Ne sviđa mi se uopće općenito narodnjaci ni ništa tako, pa
nemam ništa protiv, nek pjeva.
Svaki od organizatora ima pravo organizirati koncert. Naravno, to isto pravo ne uskraćujem niti bilo kojoj udruzi koja bi bila za ili protiv Lepe Brene, no čini mi se da u ovom slučaju možda čak na djelu jedan tip licemjerja, jer ako hrvatski političari još tamo od onih nevoljnih dana, ako su sjedali za isti stol sa srpskim trgovcima i političarima, ne vidim zašto bi bilo koji pjevač ili bilo ko platio zapravo ceh hrvatsko-srpskog rata, srpske agresije i svega onog zla koje se događalo na ovim prostorima.
Književnik i kolumnist Jutarnjeg lista Miljenko Jergović pita kako to da braniteljskim udrugama ne smetaju ustaško-nacistički simboli na Thompsonovim koncertima, a smeta ih Lepa Brena samo zato što je srpska pjevačica. I to je, po mišljenju Jergovića, protivnicima njezina koncerta i Brenin najveći grijeh. Iako ih, dodaje ironično, iz njihove perspektive baš to i ne bi trebalo smetati.
Naravno, iz moje perspektive jest problem taj što je ona šetala okolo u srpskoj uniformi dok se njezinom brčkom odvijalo nešto što je vrlo slično genocidu nad Bošnjacima i nad Hrvatima, ali to je stvar koja ovoj Thompsonovskoj ekipi ne bi trebala smetati. U tom trenutku su oni bili njihovi saveznici.
A evo što je svemu u Beogradu dopisnicima Radio Slobodna Europa izjavila sama Brena.
Moja poruka je da ja imam armiju onih ljudi koji su bili ostali uz mene i kojih ima isto puno i po Hrvatskoj i po Sloveniji. Ja sam apolitičan tip. Ono čime sam se ja bavila celog svog života, bavila sam se pevanjem i muzikom. Poniženjem je zaista odgovarati na pitanje koje se zaista ne tiču moje profesije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jedno vijesti dana. Crnogorskog turističkog udruženja apeluju da se tokom sezone poveća kvalitet usluga i ljubaznost osoblja. U Kolašinu s jutra počinje trodnevni regionalni skup posvećen euroatlantskim integracijama, najavljeno iz Ministarstva inostranih poslova Crne Gore. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni najavio da će u bližoj budućnosti još 24 zemlje priznati nezavisnost Kosova. Izbori za Evropski parlament danas se završavaju glasanjem u većini zemalja članica Evropske unije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.